barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 7-da bisha noofembar ee sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1-da iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 5-ta iyo barka aroornimo. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. badda aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada maraykanka. waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sacuudiga oo wax ka bedelayo xeerarka shaqada iyo shaqaalaha ee dadka dalkaasi ku nool.
sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ajaanibta ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden ayaa ku hogaaminaya madaxweynaha maraykanka donald trump codadka la tirinayo ee gobolka pennsylvania, isagoo ka soo kacay gelinkii hore ee jimcaha oo uu ku hogaaminayo 5,000 oo cod ilaa 29,000 oo cod oo uu gaaray saqdii dhexe ee xalay. waxaana la filayaa in farqigaasi uu sii kordho kadib marka codadka haray la tiriyo. qaadashada gobolkan muhiimka ah ayaa biden u suurto gelin doonta tirada loo baahan yahay ee 270-ka ergo doorasho si uu uga guulaysto doorashada madaxweynenimada. biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolka georgia wax ka badan 4,000 oo cod, wuxuuna hogaaminayaa gobollada arizona iyo nevada, inkastoo tartamadaasi aanan weli lagu dhawaaqin musharaxa ku guulaystay. isagoo habeenkii xalay ee jimcaha la hadlayay taageerayaashiisa xilli ay jireen warar la isla dhex marayo oo ah in loo saadaalinayo inuu ku guulaysan doono gobolka pennsylvania, biden ayaa ku sigtay sheegashada guusha. weli ma hayno caddayntii ugu dambeysay ee guusha, laakiin tirooyinka ayaa noo sheegaya sheeko cad oo qanaaca leh. waan ku guulaysan doonaa tartankan, ayuu yidhi biden. haddii biden uu qaato gobolka pennsylvania, hogaamintiisa ergooyinka doorashada ayaa noqonaysa 237 cod marka loo eego wadarta guud ee uu haysto madaxweyne trump oo haatan ah 214 ergo. xiisadda ka jirta gobolka tigray ee waqooyiga ethiopia ayaa sii kordhay jimcihii, iyadoo la sheegayo in ciidamada cirka ee ethiopia ay duqeeyeen xarumaha militari ee gobolkaasi ku yaalla. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters, ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey bakhaaro lagu kaydiyo hubka iyo agab kale oo militari. hadalka abi ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda taabacsan ee faana. abi ayaan sheegin khasaaraha ka dhashay, laakiin wuxuu ugu yeeray weerarada wareegii koowaad ee howlgalka dhan ah dowladda gobolka, sida ay warisay wakaaladda wararka a p. wakaaladda ayaa intaa ku dirtay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in howlgalku uu sii socon doono ilaa inta ay dowladda gobolkaasi lagala xisaabtamayo qaab sharci ah. ma jirto jawaab rasmi ah oo ka soo baxday xukuumadda gobolka tigray. khamiistii lasoo dhaafay, baarlamaanka etoobiya ayaa ansixiyey xaalad deg deg ah oo 6 bilood ah oo ay dowladdu ku soo rogtay gobolka tigray, halkaasi oo dowladda federaalku ay ka bilowday olole militari, inkastoo ay soo baxayaan baaqyo caalami ah oo lagu doonayo wadaxaajood looga fogaado dagaalo sokeeya oo halkaasi ka dhaca. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga inta.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhriyey. halkanina waa washington. aan ku horeyna, weli waxaana lagu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtinimada maraykanka kadib markii ay tirinta codadka ilaa 5 gobol oo muhiim ah ay sabtida maanta ah gashay maalintii shanaad. hase yeeshee, waxaa codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ku horeeya ilaa iyo 4 gobol madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka jo biden. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka wareystay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo isha ku hayay doorashada.
nuur, waa mahadsan tahay. tirinta codadku ilaa hadda gobolo muhiim ah oo aada la isugu dhow yahay ay ka socotaa, sida gobolka pennsylvania oo 20 ergo leh iyo gobolka georgia oo 16 ergo leh, gobolada labadaas gobol waxaa ilaahay haatan hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ahna xisbiga dimuqraadiga Joe Biden wuxuuna ku hoggaaminayaa gobolka Pennsylvania oo tirada hoggaamintiisu ay gaartay xalay habeenkii sabada dhexe ilaa 30,000 ku dhawaad 29,000 haddii aan si sax u sheego. Dhinaca gobolka Georgia isna wuxuu ku hogaaminayaa ilaa 4,000 tirintuna waxaa la filayaa inay sii kororto. Labada gobol ee kale ee madaxweynuhu hogaaminayo waxay kala yihiin North Carolina oo leh 15 erbo iyo gobolka Alaska. Labadaas gobol ilaa haata madaxweynaha ayaa hogaaminaya. Waxaa jira laba gobol oo in muddo ahba uu isna codadkooda aan la dhammaystirin tirintooda sida gobolada Nevada iyo Arizona. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka ayaa labadaasi gobolna in muddo ah hoggaankooda hayay. Guud ahaan sidaas ayay ku socotaa. 4-6 gobol ayaa guud ahaan dhimman inta la dhammaystirayo tirinta codadka la dhiibtay talaadadii lasoo dhaafay. Waxaana la filayaa maanta intooda badan sida ay u muuqato in la dhammaystiro oo lagu dhawaaqo qofka gobolkaasi helay.
Baya, marka sida ay hadda wax u socdaan, marka aad fiiriso waxaad moodaa in Biden ay xaaladda u wanaagsan tahay. Marka rajada madaxweynaha madaxweyne Trump ee ah in mar kale lasoo doorto, intee la egta?
Rajada madaxweyne Trump waxay ku xiran tahay gobolka Pennsylvania oo leh 20 erbo iyo gobolada kale ee la isku hayo uu ku guuleysto. Haddii Biden tusaale ahaan uu helo gobolka Pennsylvania, rajada dib u doorashada Trump waxay tahay mid cariiri gelaysa. Waxaa dhacay 20 ergo oo doorasho ayaa halkaasi uga baxaysa oo kamid ahayd ergadii soo saartay sanadkii 2016. Haatanna Biden sida la sheegayo gobolkaasi hoggaankiisa aad buu usii adkaysanayaa, inkastoo dhinaca ololaha Trump ay dacwooyin ama arrimahaasi ay ka gudbinayaan, laakiin lama oga halka ay arrimahaas ku dhammaan doonaan. Sida haatan waxay yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden waxa uu haysaa 253 haddii uu helo 20-ka gobolka Pennsylvania oo la shaaciyo, waxay noqonaysaa 273 oo ka badan 270-kii looga baahnaa inuu madaxweyne ku noqdo, halka madaxweyne Trumpna uu ilaa haatan haysto 214 cod oo ergooyinka doorashada ah. Marka halkaas ayay kala taaganta labada dhinac.
Waaya, marka hadda waxaa hadlay xalay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, muxuu yiri khudbadiisi?
Khudbada Biden ee xale waxay mid aad loo sugayay, maxaa yeele waxaa la filayay inuu sheegto guul oo uu yiraahdo maadaama ay xisaabaadka hadda lasoo gudbinayo ku socdaan dhinaciisa oo ay war wanaagsan u tahay, waxaa la filayay inuu oran doono ama uu sheegan doono guul inuu ka gaaro doorashada. Laakiin waxaad u malaysaa inuusan si rasmi ah ugu dhawaaqin inuu guuleystay oo uu laakiin ku sigtay. Waxa uu tusaale ahaan leeyahay ma hayno muxuu ahaa wareegtadii ama iclaamintii ugu dambeysay ee ah inaan guuleysanay, laakiin tirada ka imaanaysa gobolada ee la tirinayo ilaa haatan waxa ay noo sheegaysaa ana naguna qancinaysaa in aan guuleysanay. Waxa uu sheegayaa in uu u diyaarsan yahay inuu hoggaanka waddanka qabto, laakiin waxa uu leeyahay ha la deganaado inta laga dhammaystirayo codadka harsan ee ilaa haatan ay gobolladu wadaan inay tiriyaan.
Ugu dambeyntii Trump ma hadlay saacadihii ugu dambe
madaxweyne Trump? Markii ugu dambeysa uu hadlo waxay ahayd Khamiistii oo si publica dadweynaha ula hadlo, laakiin dhinaca Twitterka ayuu dhowr mar soo tweet gareeyay. Waxaa kamid a Twitter uu soo qoray uu leeyahay habeenkii xalay uu soo qoray uu leeyahay Joe Biden waa inuusan si qaldan u sheegan inuu ku guuleystay madaxtinimada Maraykanka. Haddii ay taasi dhacdo anigaba waan sheegan karaa buu leeyahay. Wuxuuna soo qaadanayaa tusaale ahaan in ay jiraan arrimo dhanka sharciga ah ama dacwado ay ka gudbinayaan doorashada. Madaxweynuhu sidaad la socotaba wuxuu dhowr mar soo jeediyey in ay jiraan qaladaad ka dhacay meelaha qaar uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu in ay xadayaan amaba ay kala wareejinayaan doorashada habka ay u socoto. Siiba wuxuu aad u tuhmayaa dhinaca iyo codadka lagu diray boostada.
Mahadsanid Maxamed Bashiir ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aan ka wareysto.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelayo xeerarka shaqada talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha isla markaasina lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadda leh warbixintan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan
dowladda sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xidhiidhka u dhexeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore uu jiray haddii uu suurtagalo sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgelayay warbaahinta dalka sacuudiga
sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo iyaguna ay ugu yeedhaan maxay ahay toy kafiil waxaay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ay ka dhexayn doonaa labada dhinac qofka shaqaalaha iyo qofka loo shaqaynayo sharcigan waxaa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxeixdaan contract marka ay shaqada intaanay gelinba contractkana ay dowladdu isha ku haynayso waxaa kale uu sharcigan cusub dhigayaa in ay dowladdu samaynayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegahe u baahdo taasoo markii hore qofka loo shaqaynaya uu u doonan jiray oo mararka qaarkoodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo waxaa kale uu sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono marka waa sharci cusub oo dowladdu ay doonayso kii hore inay ku bedasho laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu dee u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen culays badanna u keenayay marka dee la arki doona waxa uu soo kordhiyo
qorshahan cusub ee ay dowladda sacuudi arabiya soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqo tega dalkaasi sacuudiga
nidaamkii hore shaqadu isagu waxa uu ahaa mid dhexalaystay oo aan la jaan qaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay marka la eego guud ahaan wadamada khaliijka iyo gaar ahaan sacuudiguna sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan waxay ku ahaayeen dulmi badan waxay ku hayeen cidhiidhi badan waxay saarayeen culaysyo badan dadkaasi mararka qaarkood maay heli jirin xuquuqdooda meel ay u dacwoodaan ma aanay heli jirin ciday ka dacwoodaan maanay arki jirin marka waxay la tahay dhibaato badan buu ku hayay oo maxay haytoy wuu duudsiyeyey marka haddii iminka wax laga bedelo waxay la tahay dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay waxaana ila tahay malaha jacayl ay u qabaan dadkan uma samaynayaane in badan hay-adaha xuquuqal insaanku waxa ay ku cambaareeyaan wadamadaasiba sacuudiga iyo wadamada lamidka ah sistamkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo marka la eego qalafsanaantiisa iyo maxay ahaytoy sida uu dadka u dhibaataynayo arintaasi way jirtaa waxaa kaloo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxaa iminka sacuudigu doonayaan in ay qabtaanba shirkan maxay ahayto la yidhaahdo G20 oo dhowaan dhici doona marka xaggaana malaha way iska maxay ahayto way iska dhisayaan waxaa kaloo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tegay marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kastoo ay noqotaba haddii ay sistamka wax ka bedelaan oo ay dadka xuquuqdooda ilaaliyaan de waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku diirsan doonaan
boqortooyada sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka islamarkaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay haddaba sidee ayuu xeerkani u saacidi karaa dadka ajaanibka ah ee ay soomaalidu ka mid ka tahay waxaa arrintaasi mar kale faahfaahinaya maxamed cali biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgelayay warbaahinta boqortooyada sacuudiga
haddii ay dowladdu kaga dhabayso ballanqaadyada ah in wax laga bedelayo sharciyadii hore Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibtii dhulka ku noolba waxay la tahay inay maxay tahay faa'iido ay u noqonayso dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibti wadamada xilli horeyba ka tageenoo ay iskaga hijroodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ah oo baryahan dambe aad moodaysayba lacaga badan oo baada inay dowladdu kusoo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka haddii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kale ayay wax la qabayaan arrintaasina waxay la tahay inay wuxuun usoo kordhin doonto.
Qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudigu soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sannadood ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay.
Dowladda Austria ayaa xirtay masaajid iyo xarun ay leeyihiin dadka muslimiinta ah oo ku yaalla magaalada Vienna ee xarunta dalkaasi. Tani ayaa ka dambeysay weerarkii toddobaadkan lagu qaaday magaaladaasi ee ay 4 qofna ku dhinteen. Dhinaca kale weli waxaa socda baaritaano ay wadaan saraakiisha iyo xeer ilaalinta dalkaasi Austria oo ku saabsan dilka halkaasi ka dhacay. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamuud Cabdikariim oo loo yaqaan Axmed Baashe oo ku sugan dalkaasi Austria.
Alxamdulillah walaalilaa iminka xaaladdu way degan tahay. Dabcan dhaqdhaqaaqyo iyo ciidan iyo waxyaabo way jiraan dhinaca dowladda sida in boolis fara badan ee magaalada marayaaniin dhaqdhaqaaq badan aad dareemaysid xagga ciidanka iyo dowladda iyo dhinacaas aad ka dareemaysid baaritaan badan iyo feejignaan fara badan ay soo korodhay laakiin sida kale xaalku waa degan.
Waa hagaag waxaa la jira Axmed 12 qof oo la xiray oo jinsiyado kala duwan leh kuwaas maxaad ka ogtahay Soomaalisa ma ku jirtaa?
Waa sax 14 qof ayaa la xiray 14 qof intaan ognahay Soomaali kuma jirto ilaa hadda ma ogin wax Soomaali ah oo ku jira waxay u badan yihiin carab iyo albaani iyo jaaliidahan kale ee muslimiinta ayay u badan yihiin.
Dhinaca kale masaajid iyo xarun ay jaaliyad muslimiinu leedahay ayaa iyagana albaabada loo xiray bal faahfaahin naga sii masaajidkaas la xiray iyo jaaliyadaba.
Waa jiraan masaajidka iyo jaaliyadda way jiraan maanta ayaa la xiray dabcan sidii weerarku dhacay habeenkii lasoo dhaafay soo 2 habeen ka hor weerarku dhacay waxaa socday baaritaano kala duwan oo hadday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay uu xiriirka la lahaa hadday tahay dadkii uu xiriirka la lahaa iyo hadday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray oo xiriirka la lahaa. Saan ognahay marka 2 masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid uu jaaliyad ahaan markaasi dalka uga diwaan gashanaa waxaana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo 2 meelood booqan jiray.
Waa hagaag baaritaankan ay wadaan ciidamada booliiska Austria waxaa jira in jarmalka laftiisana baaritaan laga sameynayo ma kiiskii ka dhacay Vienna ayaa baaritaankan jarmalkuna uu ku xidhan yahay.
Cadi ahaan jarmalka iyo Austria waa wadamo isku luqada oo wax badan ka dhaxayo aad moodo Yurubta kale in badan isaga dhow yihiin wax badan markaad u fiirsatid marka waan ognahay dabcan iyagana dhaqdhaqaaq fara badan ayay sameeyeen. Dabcan waxaan isleeyahay in waxa keenay falkaas ayaa keenay hadday tahay masaajidda la xiray iyo hadday tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamadu sameynayaan ama kuwa jarmalka noqdaan ama kuwa.
Axmed, inkasta oo COVID-19 awgii dalka Austria meelo badan ay bandow saaran tahay xayiraadana ay jiraan oo isu socodka dadkuba uu aad u yar yahay, markaad qiyaastay jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan gabdhaha xijaaban dareenkoodu waa sidee? Ma jirtaa cabsi la dareemaya?
Dabcan cabsi way jirtaa. Waxaa dareemaysaa markii weerar la geystay oo weerarkii lagu geystay magac muslim waxaa awalba jiray dhinaca dhinacyada midigta fog oo markii odi horeba aada uga hadli jiray islaamka iyo inaysan dadkana samaynaynin isdhexgal sida gabdhaha xijaaban oo kale Soomaalida oo kale waxaad moodaa inay taarged yihiin maxaa yeelay waa gabdhaha ugu badan oo xijaabta. Taasina waxay keenaysaa marka in cabsidu badato in gabar kastoo xijaaban ay ka baqdo in la weeraro suurtagalna ay tahay xilli kasta in la weeraro inkastoo dowladdu aada uga hortagtay waxyaaba badan oo xitaa ka mid yihiin mudaharaad ay soo abaabuleen dhinacan garabka militka ah ama dad isku dayay magaalada ku mudaharaadaan nin habeenka weerar ku dhacay marka dabcan waa wax jira weyaan cabsidu waa wax caadi ahaan jira ama jaaliyadda soomaalida ha noqoto ama jaaliyadaha kale ee muslimiinta ha noqoto
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamuud cabdikariim oo ka tirsan xisbiga social oo u warramayay wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashiir ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha guud ahaanba xubinteen ciyaaraha duhurnimada waxaan ku soo qaadan doonaa tartanka kubadda cagta ee gobollada soomaaliland kaas oo hadda soo gaaray wareega rubuc dhammaadka warbixin arrintaasi ku saabsan oo ka hadlaysa ciyaaraha soomaaliland waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
tartanka ciyaaraha gobollada somaliland oo ka soconaya ilaa iyo 8-kii bishaynu ka soo gudubnay ee oktoobar garoonka hargeysa stadium ayaa u gudbay wareega rubuc dhammaadka iyada oo 6 gobol ayaa halkan ku hadheen gobollada selen togdheer buuhoodle saaxil sanaag iyo saraar iyadoo 6-aasi gobol ay gebi ahaanba macasalaameeyeen koobka 8-da gobol ee iyagu ti u gudbay wareega rubuc dhammaadka ayaa waxa ay kala yihiin gobollada ay ka midka yihiin hawd maroodi jeex awdal gabiiley sool xaysimo daadmareed iyo gobolka baran ugu dambeeyey ee galabta xaqiijiyey in ay u gudbeen rubuc dhammaadka ayaa waxa ay kala ahaayeen xulka gobolka xaysimo kadib markii ay 2 gool iyo eber kaga adkaadeen xulka gobolka saaxil iyadoo ciyaartii labaadna ay foodaystareen xulalka 2 gobol ee daadmareer iyo sanaag xulka gobolka daadmareed ayaa 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday iyadoo sidaasina ay 2 gobol ee xaysimo iyo daadmareed u noqdeen gobolladii ugu dambeeyey ee xaqiijiyey inay u gudbaan wareega rubuc dhammaadka ee tartanka ciyaaraha gobollada somaliland cabdikariin maxamed axmed oo loo yaqaano gurey karo waa ciyaaryahanka kabtanka u haya xulka gobolka xaysimo
waxaan ahay kabtanka xulka xaysimo insha allah maasha allah ilaahay baa guusha maanta la siiyey halkaa iyo halkaasi sarraysana insha allah waan jecelnahay inaan gaadno xulkayga xaysimona waxaan leenahay halkaa iyo halkaasi fiican insha allah baanu rajaynayaa shacabka sida helan nagu soo iscabinaya ilaa maantan iyaguna way mahadsan yihiin saaxiibaday waxaan leeyahay saaxib oo naga soo horjeedayna nasiibka maanta idiga heliyay insha allah mara kaba fiican idiguna waad guulaysan doontaa
wallahi dareenkayga qadar maxamed cakule aad iyo aad buu u wanaagsan yahay maadaama rubuc dhammaadka uu gudbay aan group stagekiina ka soo baxay aad baan nideedu wanaagsan tahay waana ku faraxsanahay waana ku haweynaa inaan gaadhay halkaa ilaahayna riyadi ciyaarta wallahi ciyaar aad u qurux badan bay ahayd iyaguna ciyaar wanaagsan bay soo bandhigeen anaguna tahayd waan soo bandhignay nasiibka laakiin annaguna siiyey inaan guulaysano iyagana waa hambalyeen ee ciyaartii wanaagsanaed ay soo bandhigeen reer sanaag
intii ay socotay ciyaartii dhex maraysay 2 gobol ee xaysima iyo saaxil ayaa jawiga garoonku waxa uu ahaa sidan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland maxamed cabdilaahi siciid khaawi ayaa ka hadlay ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay tartanka ciyaaraha gobollada
runtii waxaynu geli doonaa berri oo nasashaa wixii ka dambeeyana waxaa inoo bilaabmi doonaa wareeggii labaad oo ay soo baxeen 8 kooxood runtii waxaan u rajaynayaa dhammaan kooxaha ka qayb galay xulal ka qayb galay tartanka gobollada runtii waan ku ammaanayaa sida quruxda badan ay uga qayb galeen iyo ammaanka iyo daacadnimada iyo kubadaha quruxda badan ay muujiyeen insha allah kuwaas hadhayna waxaan u rajaynayaa sanadka dambe ee la qaban doono insha allah inay soo adkeeyaan oo runtii ay guulaysoo hooyaan kuwa imika soo baxeen insha allah waxaan u rajaynayaa inay inta hadhay ku dhammaystaan kubad wanaag iyo akhlaaq wanaag oo kubadda waxa loogu talagalaya keliya ay tahay isdhexgal iyo runtii in dhallinyarada gobollada kala duwan ka yimaankana isku bartaan oo isku dhex galaan cunfiga iyo qabyaaladda iyo mukhaadaraadka iyo rabshadaha dhacayana runtii lagu yareeyo dadku ay daawasho fiican ka helaan baa loogu talagalay insha allah dhammaantood waan ku bogaadinay waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka somaliland oo runtii si fiican uga howlgala sugidda ammaanka waxaan bogaadinayaa bahweynta saxaafadda oo igu horeyso fiada runtii dadka waan u mahadnaqayaa runtii waa gobolnimadii lagu yaqaanay reer hargeysa dadweynaha caasimadda ku nool ee xadaariinta runtii sida fiican ay u soo dhoweeyeen bulshada iyo dhallinyarada ka timi gobollada kala duwan qof kasta oo maanta hargeysa jooga dhallinyarada gobollada ka timi wuu bogaadinayaa sida loo soo dhoweeyey marka ay joogaan degmooyinka degayin iyo marka taageeradaba taageerada sacabka loogu garaacayo runtii waa gobonnimadii laydku yaqaanan baan leeyahay aad iyo aad uu mahadsantiin insha allah guul bay caasimaddu gaadhay runtii soo dhoweynta aawadeed
tan iyo inta ay ciyaaraha gobollada soomaaliland ka bilaabeen 8-kii bishii oktoobar magaalada hargeysa waxa ay gebi ahaanba qariyeen ama meesha ka saareen hadalhayntii arrimaha siyaasadda iyo mawaadiicda kala duwan ee kale iyadoo waxa keliya ay goobaha laysugu yimaada lagaga wada hadlayaana ay tahay ama lagu sheekaysanayaa cidda badisay cidda laga badiyey iyo cidda wada ciyaaraysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
mahadsaned khadar dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta.
mahadsaned Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana dhageystayaal, dhinacii kaalmaha heesaha aynu ku nasan. heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dela la urun mora